Азаттык радиосу сүйлөйт. 9 август пенжешембе күн кетерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды. Көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә арзанлы компания бара дип саный. Фәйз Рахман Саттаров сектасы турында инде 20 еллап билгеләйде. Ни өчен алар нәкъ хәзер кулга алынган? Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Ваһапчылык мәдәни һәм милли үзенчәлекләргә каршы Казахстан университетында ислам фәнен укытучы Акыш Галимәсе бүген бу дини сәяси агымның татар һәм башкортлар өчен куркынычы турында сөйләр. Кытай җитәкчелеге илнең төньягындагы Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә хакимият вәкилләренә һәм студентларга ураза тотуны мөселман дини чараларында катнашуны тыйды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Болгар кунакханәсе янындагы матбугат очрашуы өчен оештыручыларны җавапка тартмакчылар. Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысга каршы җинаять эше ачылды. Хукук саклаучылар Казан мәчетләрендә 142 сәләфи табуын белдерә. Татарстан хукук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хәбәрен кире какты. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Казан прокуратурасы Әл-Ихлас-Ислам үзәге, Әл-Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафин, Татар иҗтимагый үзәгенең шуалы бүлеге башлыгы Рафис Кашапов, Азатлык татар яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин һәм Татар халкының милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе Фәүзия Байрамовага каршы административ эш ачты. Алар 2 августта Болгар кунакханәсе янында матбугат очрашуын үткәреп, җәмәгатьчелек катнашлыгындагы чараны шәһәр хакимиятләрен кисәтмичә үткәрүдә гаепләнә. Әлеге матбугат очрашуын прокуратура рөхсәт ителмәгән урам җыены дип саный. Прокуратура вәкилләре Татар информ агентлыгына эшләрнең мәхкәмәгә җибәрелүен хәбәр иткән. Бу мәддә белән 20-30 мең сумга кадәр акчалата җәза салынырга мөмкин. Азатлык яшьләр берлеге өчен бу инде икенче эш. Моңа кадәр Рөстәм Наил Набиуллин 31 елда Камал театры янында мөселманнарны яклап үткәрелгән пикетта җыелган халык алдында карарны укыган булган. Шул рәвешле ул пикетне митингкә әверелдергән, аннан соң аңа каршы административ эш ачылган иде дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Төзекләндерү сәбәпле Кыл Шәриф мәчете ябылырга мөмкин. Рамазан ае тәмамлангач Кыл Шәриф мәчетендә төзекләндерү эшләре башланырга тиеш. Шуңа Рамазаннан соң сентябрьдә мәчет ябылырга мөмкин. Бу хакта мәгълүмат чараларына Казан Кремле музей тыюлыгы башлыгы Зилә Вәлиева хәбәр итте. Әлеге мәчет тулысынча ябылачакмы яки лүшчә генәме билгеле түгел, дип әйткән ул. Аның сүзләренчә мәчеттә өстәге бизәкле тәрәзәләрне ныгытырга һәм һаваландыру системасын төзекләндерергә кирәк. Әмма ул ябылу вакытын һәм эш күләмен әйтмәде. Казан Кремле музей тыюлыгы җитәкчесе урынбасары Рамил Хайрдинов Кыл Шәриф мәчетендәге төзекләндерү сәбәбле ябылып торуны 19 июль террор гамәлләре белән бәйләмәскә чакыра. Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысга каршы җинаять эше ачылды. Казанның Вахитов районы прокуратурасы җирле мәгълүмат чараларына хәбәр иткәнчә, Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысга каршы җинаять эше ачкан. Ул югары белем турында ялган диплом куллануда гаепләнә. Әлеге рәк федераль милли хезмәте үткәргән тикшерүдә Рамил Юнысның Казан дәүләт аграр университеты алган дип күрсәткән дипломының ялган булуы ачыкланган иде. Университет вәкилләре дә аның дипломы рәсми бирелгән документтан нык аерылуын раслады. Мәгълүмат чаралары Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысның шартлаудан соң исән калган мөфти Илдус Фәйз белән низакка кергән булуын искә ала. Казандагы террор гамәлләреннән соң Рамил Юнысның Татарстаннан чит илгә китүен күпләрнең игътибарын җәлеп иткән иде. Рәсми төстә имамның Лондонга инглиз телен өйрәнергә китүе игълан ителде. Сүриядәге гысянчылар төп суюну урыны булган Алеппо каласының Сәләхетдин районына 9-нче чыкты дип хәбәр итә Франс Пресс агентлыгына Сүрия ирекле армиясе башлыкларының берсе Хәсәм Абу Мөхәммәд. Бу тактик адым иде дигән ул. Аның сүзләренчә, хәзер Сәләхетдингә хөкүмәт гаскәрләре керә. Элегрәк бүген Алеппода хөкүмәт гаскәрләре гысянчылар качып яткан районнарны яңадан каты утка тотуы турында хәбәр ителгән иде. Сүриянең сәүдә үзәге һәм илнең иң зур шәһәрләренең берсе булган Алеппода сугышы инде 28 июльдән бирле дәвам итә. Ул вакытта президент Башар Асадка буйсынган хәрбиләр гысянчыларга каршы сугыша башлады. Бүген президентның яңа хөкүмәт җитәкчесен билгеләү турында да билгеле болды. Элекегесе Рият Хижап оппозиция ягына көшкән иде. Яңа премьер-министр итеп сәламәтлек саклау министры Валь Әл-Халки билгеләнде. Русия Кешләр министрлыгы идарәсенең Казандагы бүлеге башлыгы Рөстәм Аманов Казан мәчетләрендә сәләфи карашларын яшермәгән мусульманнарның күплегенә борчу белдерде. Чәршәмбе көнне Казан шәһәр депутатлары чираттандырыш утырышларында экстремистлыкка каршы көрәш мәсьәләсен карады. Элегерәк сәләфиләр игътибарын җәлеп итмәскә тырышсалар, хәзер алар апачык рәвештә чаралар уздыра. Соңгы айларда гына биш каршылык чарасын оештырды. Рәсми оешмалар артында республикадагы тотрыклыкны бозырга теләгән, үз ягына күбрәк тарафдарлар җәлеп итәргә теләгән традицион булмаган ислам вәкилләре тора дип әйткән Аманов. Бу хакта Татар-Информ агентлыгы хәбәр итә. Аманов сүзләренчә, хокук саклаучыларның игътибарын 142 кеше җәлеп иткән, алар Нурулла, Әлихлас, Өмитләр, Казан Нуры, Әлиман мәчетләрендә җыела дип әйткән Аманов. Татарстан хокук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагеры булу хәбәрен кире какты. Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Ирина Нежельская Камарты төбәгендә урманнарда яхшы тәэмин ителгән хәрби өйрәнү лагерының булуы турында мәгълүматыбыз юк дип белдерде. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгына әйтте. Радикаль исламчыларның җир астында кошып яту урыннарын козып ятулары билгеле. Аларның дарулары, кораллары, азык-төлеге була. Без аларны табып тора без. Мәсәлән, Нурлат районында 2011 елның ноябрендә курал саклау урыннары табылды. Әмма берничә дистәкшелек лагерның булуы турында әйтеп булмый, дип әйткән Нежельская. Бу атнада Русия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буйзаге башлыгы Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына Татарстанның Камарт урманнарында коралланган азык белән төлек белән тәэмин ителгән хәрби өйрәнү лагерның булуы турында хәбәр иткән иде. Федераль милли хезмәтенең Татарстан идарәсе Рәис Сөләймановны ялган тарату өчен җинаять җаваплылыгы турында истә тотырга тиешлеге турында кисәтте. Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясына Гобайдуллин һәм Курманов тәкъдим ителде. Русия Үзәк сайлау комиссиясе чәршәмбе утырышында Татарстан президентына юстиция министры Митхат Курмановны, Татарстан дәүләт шурасына сенатор Әгъзәм Гобайдуллинны, Татарстан Үзәк сайлау комиссиясына тавыш бирү хокукы булган әгъзалар итеп билгеләргә тәкъдим итте. 17 сентябрьдә Татарстандагы сайлау комиссиясенең мөддәте бетә һәм канун нигезендә ул яңадан төзелергә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мика Тимиров булды. Алдагы таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның мәгълүмат чаралары бүтән дөньяны Казандагы Фәйзи Рахман Саттаров сектасы белән куркытты. Көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Азатлык радиосына бу хакта үз фикерләрен белдерде. Үзен пәйгамбәр дип атаган 83 яшьлек Фәйзи Рахман Саттаровка Русия Җинаят кодексының 330-нчы маддәсе нигезендә башбаштаклыкта гаепләү белдерелде. Һәм экстремистик эшчәнлек алып барырга ярамаганы турында кисәтүе салды. Булар өчен 6 айга кадәр төрмә яны. Саттаров 1960 еллар башында Казанга Уфадан килгән. Үз вакытында ул Бухара мәдрәсәсендә укыган, аннан соң рәсми диния нәзәрәтендә эшләгән. Соңрак үзен пәйгамбәр дип игълан итеп, 2001 елда сектасын төзегән. Тикшерүне Казанның гвардейский полиция бүлеге уздыра. Идарә мәгълүматларына караганда, сектага 64 кеше кергән. Алар арасында 15 ир кеше, 23 хатын-кыз һәм 27 бала. Фәйзрахманчылар Саттаровның Казан янындагы Тарфиной бистәсендә җир астында 8 катлы итеп салынган йортын яшәгән. Секта тирәсендәге вазгыятны белүчеләр, чын тоталитар сектадагы кебек, ондагы 5 айдан алып 17 яшкә кадәр булган бала бер кайчанда мәктәпкә йөрмәгән, табибка да күренмәгән дип әйтә. Русияның үзәк мәгълүмат чаралары Татарстандагы бу вакыйганы тагын да куертып, алар хәтта көн яктысына да чыкмаган, зинданда тотылган дигән хәбәр таратты. Балаларга карата көч куллану һәм аларны карамау маддәсе нигезендә 3 җинаять эше ачылган. Фәйзрахман Саттаров сектасы турында 2000-нче еллар башында ук билгеле иде. Сәер киенгән, дөньядан читләшкән олыларның балаларны җитәкләп капка төбенә чыгып басуларын сурәтләгән рәсемнәр һәм видеолар сирәк кенә булса да күренгәләп торды. Ни өчен аларны элегрәк кулга алмаганнар? Мәскәү Карнеги үзәгенең көнчыгышны өйрәнү белгече Алексей Малашенко Татарстан тирәсендә арзанлы мәгълүмат кампаниясе бара дип саный.
Против мусульманских организаций вот таких вот. Но очень сложно бороться, потому что, повторяю, и они тоже будут уходить в какое-то подполье. Они не будут разваливаться, они будут принимать другие формы. И все. Тут запретами дело не решишь. И потом есть какая-то в этом во всем такая дешевая компаньонщина. Вот вчера по телевизору показывали про секту этого Файзрахманова. Какая она плохая, там 8 этажей подполья, несчастные дети и так далее, и так далее. Но это все было известно чуть ли не 10 лет тому назад. И материалы были, и фотографии были. А вдруг вот сейчас они, значит, спохватились. Хотя вот этот самый Файзрахман, он, в общем-то, ну, просто говоря, сумасшедший. Он никакого отношения к халафитам не имеет. Ну, вот он попал под компанию. Ну и что?
Алексей Малашенко фикринчә, мөселман оешмаларына каршы ту баскырыш аларны иден астына гына куып кертәчәк, аларны тыярга ярамый, аларга каршы көрәше булмый, ди Малашенко. Коммерсант басмасы сектаны оештыручы Саттаровтан аңлатма алып булмады, дип яза. Азатлык радиосы Русия телевидениесе тараткан мәгълүматларның дөреслеген раслауны яисә кирәк кагыны сорап Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Балалар чыннан да көн яктысы күрми яшәгәнме? Аларның язмышы нинди булачак? Ни өчен секта элекке елларда куып таратылмаган деген сыраулар белән рәсми хат кичә җибәрелде. Бу сырауларга җаваплар әлегә килмәде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызу бәхәс бара. Ул Файзрахманчыларның кемгә зыяны тиде икән? Алар бу җәмгыятьне кафир дөньясын танымыйча үз илләренә кирип бикләнделәр. Моңа аларның хакы бар, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Әнә урысларның староверлары да Урал, Алтай тауларында, Себер урманнарында шулай дөньядан аерылып яшәп ята. Аларның балаларын бер кем дә кышкыртып тартып алмый бит. Ата-аналары да бар килеш. Ул балалар намаз укый, ураза тота торган татар мөселман балалары бит. Хәзер аларны ятимнәр йортларына таратмакчы булалар. Шул дөресме инде? Фәйзрахман карт үзен пәйгамбер дип әйткән диләр, анысы гынах әлбәттә. Әмма аның өчен туздырып ташладымы соң Татарстан хокук сакчылары бу картның иен? Ул бит хөкүмәткә тел тидергән кеше түгел иде, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. 21-нче гасырда җир астында яшәү пошырак кеше кермәслек кыргый шартларда бала үстерү ямсыз күренеш, ди Зөлфия Кадир. Татарда мондый хәлнең булганы юк иде. Афганстанда да мондыйлар юк бүген. Татар ислам дөньясында мәдәниятне, чисталыкны, белемне тараткан. Безне шуның өчен хөрмәт иткәннәр. Ә булар татарның да, мөселманнарның да обруен төшерә. Татарга кыргыйга караган кебек кара ишаклар. Җитмәсә бөтен дөнья телевидение каналлары көне-төнә шуларны татарлар дип дөньяга күрсәтә, дип яза Зөлфия Кадир. Аның белән килешәм, дип язган Казаннан гүзәл исемле укучыбыз. Бүгенге заманда андый әйбер өчен оят булырга тиеш Татарстанда. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикердә безнең өчен бик кызыклы. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Файзрахманчыларны тинту вакытында төшерелгән видеоны да карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Татарстан хокук саклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хәбәрен кире какты. Татарстандагы радикаль исламчыларның үсеп баруы һәм урманда дистәләрчә кешенең яшерен төстә хәрби күнегү лагерьларында әзерләнеп ятуы турында мәгълүматлар таралганнан соң, Татарстанның рәсми даирәләре үз аңлатмаларын бирде. Тулырак итеп, Бикә Тимерова сөйли.
Русия Эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Ирина Нежельская Каморта төбәгендә урманда яхшы тәэмин ителгән хәрби өйрәнү лагерының булуы хакында мәгълүматыбыз юк, дип белдерде. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгы хәбәрчесенә әйтте. Радикаль исламчыларның җир астында кашып яту урыннарын казып ятулары билгеле. Аларның дарулары, кораллары, азык-төлеге була. Без аларны вакыт-вакыт табып торабыз. Мәсәлән, Нурлат районында 2011 елның ноябрендә корал саклау урыннары табылган иде. Әмма берничә дистә кешелек лагерьның булуы турында әйту дөреслеккә туры килми, дип әйткән Нежельская. Бу атнада Русия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына Татарстанның Каморта урманнарында коралланган, азык-төлек белән тәэмин ителгән, дистәләр шәкшелек хәрби күнегү лагерының булуы турында хәбәр иткән иде. Аның сүзләренчә, Казандагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә алган, үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы кеше шушы лагерьдә качып ята. Сөләйманов сүзләренчә, вахабиларның Казанда яшерен төркемнәр белән бәйләнешләре бар һәм алар Казандагы каршылык чараларын оештыруда катнашкан. Ішкі ішлер міністрлігі ідаресі матбуат қызметі башлығы Нижерская, урманнар контрольда тұтыла, юанғыннар себепле Татарстан урманнарын қадеттен тіш қалер міністрлігі бұралақлары да хавадан күзетіп тұра. Онды лагер болған шырақта да оны көрмей қолу мүмкін дүгіл деп әйткен. Федераль именлі қызметінің Татарстан идарасы Рейс Сулеймановны елған тарату үшін жинайет жауаплылығы тұрында істе тұтырға кереклігі тұрында кесетті. Әлігі қызмет вәкілі Интерфакс қабаршысына Сулейманов бұр яушылы текшіруге де өзіне де зиян соларға мүмкін деп әйткен. Біз тұрышы бішлейбіз, шикленмәгіз, террор ғамәлілерін ұйыштырушыларыны табырға тұрышабыз, әгер нендей де болса шанышылы мәғлімет болса, шундық жәмәғатшілікке шығарашақбыз деп білдірген агентлықның әңгімедәші. Протест білдірген урам жиынларын ұйыштырушыларының бірсі Озатлық татар яшьләре бірлігі рәйсі Наил Набиуллин сәләфиләр белән бәйле болу хәбәрен кире какты. Ул Татарстан мөҗахидләрен белмәвен һәм бу хәбәрне мусульманнарның хукуклары өчен демократик көрәшен каралтыр өчен чыгуын белдерде. Рәйс Сулейманов үзе Татарстан мөҗахидләре исеменнән таратылган видео язмага карап, Рәйс Мингалиевның әлеге лагерьдә кошып ятуын фаразлавын гына аңлатты. Әмма урман лагері турында оңа ниндидер шығанаға айткен болған екен. Татарстан диния нәзәрәте дә мөҗахидләр һәм урман лагерьлары турында белмәвен белдерә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Дөньяны Татарстанда вахабизм үсештә дип куркыталар. Татар колагына шит ят дип саналган бу сүз артында нинди гореф-гадәтләр, нинди карашлар тора соң? Бүгенге көндә Астана шәһәрендә Назарбаев университетында укыткан окыш тарихчысы профессор Даниэль Росс вахабизм татар һәм башкортлар өчен үзләренә генә хас мәдәниятнең һәм милләт буларак юкка чыгу ягыннан куркыныч дип саный. Галима белән Фируз Абсаламова очрашып сөйләште.
Даниэль Росс, тарихчы, профессор, тумышы белән Америка Кушма штатларыннан. Шунда ук университет тәмамлый. Бүгенге көндә Назарбаев университетында тарих укыта. Нәрсә ул вахабизм дигәнгә, ул түбәндәгечә җавап бирде.
Бүгенге вахабизм ул дини хәрәкәт генә түгел, ул сиясәт хәрәкәт. Кушма штатлар сиясәте каршы, кайвакытта, мәсәлән, Кавказда, Чечняда, Россия сиясәте каршы. Вахабизм ислам дине булмаса алар башка бер идеология табарлар иде. Тоже студенты объясняют, что без политики невозможно религию понимать. Религия тоже влияет на политику, но точно религия, вот это особо в таких местах, как терроризм, религия не живет без политики. Как я сказал, самое главное это контекст. Это тоже, чтобы понимать, что то, что человек может сказать сколько хочет, что он вернется к старому, но цель тоже самая идея, что мы можем возвращать общество на другое время, и это уже сам по себе, это современное, значит, что человек видит прямой путь истории. От самого примитивного до самого современного. Даже когда, скажем, как мы называем, самые экстремальные коховики, мы хотим возвращаться на прошлое. То, что не существует, это уже сам по себе очень современно. То, что они могут думать о том, что есть прошлое, есть будущее, что история двигается на какую-то сторону. Это тоже студентами мне нравится иногда привести уже параллель. Это как думали народники, как думали социал-марксисты, а так думали коховики. Потому что у каждого есть свой исторический путь. Что если мы действуем вот так и так сегодня, что через 10 лет, через 20 лет, через 100 лет мир будет такой. И хотя бы, да, марксист-безбожник, абсолютно. А вахабит считает себя очень религиозно. Их мир, философический мир, когда человек понимает его место в этом историческом пути, он будет знать, как он должен действовать, чтобы создать тот мир, который он хочет. Для вахабизма самый близкий пример – это народники. Народники тоже террористы были. Народники, в принципе, взорвали и царей, и чиновников. Потом переключают студентов уже на Бен Ладен и вот эти башни. Если покажем, что Америка слабая, взорвем что-нибудь большое, потом весь мусульманский мир уже будет за нами. И вот эта злая американская власть падает, больше не будет, получится ислам. И в этом смысле вот тоже, этот, хотя они не любят европейцев, ваххабитские террористические идеи построены с кирпичами интеллектуальной жизни Европы 18-19 начала 20 века. Человек может так думать, это действительно не чисто религиозная проблема. Здесь ислам вообще не виноват. А здесь уже идет сложнее вопрос о мировой политике. И мировой политике в 19 веке, и до сегодня. Вот есть такие проблемы, которые появились с 19 века, появились после Первой мировой войны, когда разделили Среднего и Ближнего Востока, которые до сих пор, в принципе, не решились.
Если у всех знаний студентов, вахабизм не шик омлатрили?
Студентов были в селишкинде. Мин һәр вакыт вахабизм тарихы белән башлыйм. Кем ул вахаб? У кайдан дөнья нишек булган аның вакытында? Тарихи вахабизм. Һәм бу алым хәзергә рәси вахабизм дип атала. Бу ике төрле. Россия вахабизм бу торак итергә салифизм. Бер яктан борынгы иске исламга кайтырга бер алым. Икенче яктан ул бик заманча хәрәкәт. Колониализмга көнбатыш мәдәниятына җавап. Бүгенге вахаблар, вахабилар башка бер тарихка, бер юлына эзлиләр. Көнбатыш юлы түгел, ислам юлы. Вахабизм үз-үзендә dangerous, куркыныч түгел. В принципе, вот объясню студентам так, что вахабизм – это пытка найти, как можно называть, современности, которые не западные. Или ответ на современности, которые уже не западный современный мир, но исламский. И это попытка бросать все из западного общества, которое считается не по исламу, которое считается декадантны, грешными, нужны. Сам по себе в этом движении ничего плохо. Если человек сам решает одеваться по-мусульманскому, есть по-мусульманскому, держать уразы, молиться 5 раз в день – это его личный выбор. Если вот он вот других мешает только, когда, скажем, большая группа, которая вот входит на эту сторону, бывает маленькая группа, которая уже на экстремальный край. Но это опасно. Но это очень маленькая группа внутри всех, которые, можем в широком смысле сказать, вот это тянуться на вахабизм или на салафистский ислам. С моей точки зрения, настоящая опасность вахабизма это не в том, что это опасно для жизни людей, но бывает, крайние люди бывают. Опасность, вот это, которую я вижу сейчас как историк, это было культурные опасности. В том, что было очень сильная мусульманская культура до революции в этом районе, по Волжье. Меньше в Казахстане, но кое-что было в Казахстане и в Средней Азии. А эти новые течения вахабитские, в принципе, ходят не из России. Это ходят больше из Саудовской Арабии, из Среднего Востока. И он пришел в Россию прямо в том времени, когда местная исламская мусульманская культура была уже повреждена по опыту советского периода. Люди возвращаются на ислам, но естественно, органически появились до революции. Теперь он не вернется и уже там исчезает, и появится уже совершенно новая культура. В каком-то смысле это жалко, потому что что-то очень уникальное, можно сказать, национальное для татар, для башкир, это исчезает в этом вахабизме. Моды одежды, некоторые виды литературы. А это, по-моему, на самом деле самая большая опасность вахабизма. Это уже с культурной точки зрения. Потому что уходит вот эта, скажем, духовная культура, и вместе с этим тоже уходит много других. Вот и литература, и язык. В салафистском исламе ничего не написано о том, что надо говорить по-татарски или надо готовить по-башкирски. И это уже получается как все мировой ислам. Одна культура, один язык, будь ли это арабский, английский, ну, пусть языки побольше. И местные тоже национальные, и район, и региональные культуры когда-то создали час очень сложного исламского мира, а сейчас исчезают. Это, в принципе, для меня вот это самая большая трагедия. Это вахабизм или салафизм, как хочется это называть. Убийство людей, это даже без вахабизма маньяки было бы. Если эти люди не были бы вахабиты, они были бы что-то другие. Нашли бы себе другое место и так же плохо действовали. Вахабизм был заманча глобальный харакат. Идет на то, что от Саудовской Арабии до США, до России все мусульмане, в принципе, вот одинаково вели себя, как мусульмане. Там. Ну, вот покрытый голову, как держит намаз. Уже вахабизм виктен, бер термин. Населен без Казахстанда. Күн сайын 5 тапкыр намаз укушы кеше вахабит деп атала. Бу вахабитме? Вахабит түгелме? Белмей. Ораза тутушы кеше вахабитме? Вахабит түгелме? Бу термин астында калкытып бик күп куялар. Казахстан хөкүмәте өчен һәр дини гадет, һәр дини акт вахабизм деп атала. Ләкин минем өчен вахабизм, салафизм Аравиядан килгән хәрәкәт. Бу Россиядә, Казахстанда, исламда күрдем. 2 ел, 2 ай. Беренчесе, төрле кеше иске ислам гадәтенә кайтара торышы. Элек вакытта татарлар, казаклар нишек ислам тотканар, ә безгә шулай ислам тотырга кирәк. Икенче бер агым күбрәк Төркиягә, Сауди Арабиягә, Пакистанга, бәлки белмим, күбрәк Саудиягә карыйлар. Минем өчен бу икенче агым күбрәк это вахаби салафи. Казахстанда, мәсәлән, Казахстан хөкүмәте өчен яулык киенергә бу вахабизм. Ике вакытта татарлар да яулык киенгән. Катар гадете буенча шулай, а бу сауди гадете буенча. Булай мөмкин артында, мәсәлән, башка төрле вахабизм. Шуңа күрә вахабизм нәрсе, нише кайтергә, ну татар белән дә русча белән дә бик кыен. Минем өчен вахабизм бут Саудская Арабиядан хәрәкәт, ләкин башкалар өчен ну башка әйтәләр. А мин студентларга шулай, аңлатырмын. Мин тарихчы буларак аңлатам. Сезнең ата-бабаларыгыз мусулманнар булган иде. Ислам булган, һәм ислам бар. Ислам сезнең мәдәниятегездән берелеш. Ләкин дөресен әйткәндә, мин хәзер күбрәк орта гасыр тарихын катам. Шуңа күрә вахабизм турында азрак хәзер сөйләшәм. Ләкин киләчәктә заманча ислам турында курслар укытырга кирәк булса, тарих буенча һәм шатанаклар буенча укытырмын. Кем ул Афгани нәрсә язган, Сәйд Кутуб нәрсә язган, хәтта Бин Ладен нәрсә язган. Теге кешеләр исламны ничек аңлаган? Ә сез алар белән риза буласыз, риза булмыйсыз. Һәм алар ничек тарих шәкебек уйлаган. Минем өчен контекст мөһим. Моннансыз кешене аңларга мөмкин түгел. Мин Америкада коммунистлар турында укыттым. Һәм народниклар, анархистлар, бушевиклар турында, хәтта Сталин бергән ежов турында. Америкалылар, студентлар, алар ничек шулай эшләгәнне аңлатырга кирәк. Аларның вакытында шулай иде. Дөньяви тәртип теге вакытта шулай булган, болай булган. Вахабизм, экстремизм ничек була, исламский экстремизм, вахабизм жестокий ничек була. Вахабизмның иң куркыныч яктан аңлатырга, ну колониализмны аңларга кирәк. Мин студентлар алдында бер кочында әйтте, вот шулай уйларга кирәк, шулай язарга кирәк. Һәр вакыт бите мәгълүмат менә. Үзләрегез карар итәргә кирәк. Нәрсә булды, ни булды, риза булыгыз, риза булмыйгыз.
Татарстанда хәзер вахабизм тарала диләр. Татарлар өчен куркыныч була ала, бәлки куркыныч юктыр.
Татарстан турында нәрсә әйтергә белмим. Минем ирем хәзер Казанда, Валиулла хәзрәтне үтергәч, минем ирем бик кокта. Ул әйтә, хәзер Татарстанда икенче Чечня чыга. Анда ни була, мин белмим. Мин дә бераз куркам. Чөнки үткән 20 ел Татарстанда бик тыныч булды. Вахабизм, экстремальный ислам, минемчә бераз куркыныч. Боится не за то, что будет тянется за ислам, а за какой вид ислама будет тянуться. Если действительно вот за более жестокие течения, это будет очень плохо на будущее. Сейчас проблема тоже в том, что так и в Казахстане сейчас делают. Может, меньше в России. Правительство боялось ислама, что постоянно вот следили за это, сказали, вот так нельзя, Казахстан, да, например, сейчас. Говорят, что нельзя молиться в публичных местах. Когда правительство начнет действовать так против религии, неважно какой религии, это не остановляет процесс радикализации. Наоборот, этот процесс будет еще быстрее. И также был в революции, когда старые императорские правительства старались запретить это движение, а то движение. И это движение не исчезло, они просто пошли под пол. Когда они вышли, уже правительство их абсолютно не могло контролировать, не в силе было. А здесь также может получиться радикальным исламом, если правительство будет ответ стараться. Был случай, там будет связан ислам, поэтому теперь надо запретить. Поэтому здесь Татарстан, в принципе, стоит в очень тяжелой ситуации. В том, что с одной стороны запретить нельзя, но с другой стороны, куда этот процесс уже ходит, неизвестно. А если никто ничего не делает, то куда дальше это ходит, тоже неизвестно. Лучшее, которое, наверное, татары могли бы делать, это Татарстан. Развивать свое духовенство, которое тренировано уже не в Саудовской Аравии, не в Египте, а в самом Татарстане, пока очень хорошо научился местную историю, местный ислам, местную культуру. А зная, скажем, более-менее национальный вариант ислам, выглядел и должен выглядеть. Это, наверное, было бы самый лучший способ. Но пока еще за границей едут очень много, там уже принимают основные как ислам, не местный ислам, а импортированный. Это, как я раньше сказала, для культуры это нехорошо, но тоже вот тянуться больше на странные движения, которые идут из других стран, с этими людьми, которые учились за границей. Ну, казгныш, хазерге татарлар, узын тарихын, кой бакыты белмейді. Мында ислам нише болған, имамнар, мударислер нише болған, кеше узын тарихын белмесе, менемші бұ кеше түген. Такого человека очень легко манипулировать туда и сюда, когда он не свою сторону не знает и не горится в своей истории.
Вахабизмға құрата тарихшы профессор Даниэль Росның фикере булды. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Лондон Олимпия ойыннарының соңғы күннәрі бара. Русия жиылма тақымы 4 ел элек өткен Пекин Олимпиадасындағы оңышын қобатлы алмас кебек. Бүгін бұл турыда президент идарасы башлығы Сергей Иванов білдірді. Шолай етіп, Кремль бұл Олимпиадаға медальлер планын өте алмауын таныды дейерге мүмкін. Толарақ мәғлімет білен Наиф Ақмал.
Иванов Русия тақымының тарихта бірінші мәртебе алтын медальлар есімлігінде хәтті бірінші үшлікке де кіре алмауына басым ясады. Бұл енді Русия спортының бик зур оңышсызлыққа душар болуын көрсәте. Біздің жиылма тақым Пекин нәтижелерін қабатлай алмас кебек. Шуңа көре мындай нәтиже ясарға була. Тарихта бірінші мәртебе үшінші ғұмым тақым орынын ала алмаяшақ біз, деді Иванов. Пекин Олимпия ойынларында Русия барлығы 73 медаль яулаған һәм шуның 23-і алтыннан болған еді. Лондон ойынлары башланыр алдыннан Русия Олимпия комитеті башлығы Александр Жуков бұл жолы 25 алтынға үмітленуін білдірді. Әмма ярышлар тәмамланырға 3 күн қалып барғанда Русия жиылма тақымы небары 11 алтынға, 19 күмішке һәм 23 бронзға ие. Хәзерге Русияның барлығы 53 медалі бар. Алтын медальлер саны білен Русия 5-ші гіне орында. Русиядан алдарақ 4-ші орындағы Күньяк Корея спортшылары 12 алтынға, 3-ші орындағы Британия 22 алтынға, 2-ші орындағы Ақш 34 алтынға, һәм 1-ші болып барушы Қытай 36 алтынға ие. Пекинда Русия Қытай білен Ақшынығына уздырып, 3-ші орынға шыққан еді. Иванов фикринче, Русия спортшыларының қойбір үлкелердегі нәтижелері оңышсызлық. Отту, фехтование, бассейнда езу кібік спорт түрлеріндегі оңышсызлықлар ашық көріне, дейді президент идарасы башлығы. Русия езушілері Лондон Олимпиадасында 4 медаль олсаларда, оларға алтын тәтімеді. Отушылар ісі небары біргіне медаль олды, онысы да бронз қына. 7 медальге, шул есептен 2 алтынға үмітленген фехтование спортшылары ісі 3 нүгіне ола алды, оларға да алтын ілекмәді. Бұл оңышсызлықлар үшін матбуғатта төп ғайыплілерінің бірсі боларақ аталған Русия спорт министрі Виталий Мутко қойбір спорт түрлерінде бик қырыс нәтижелер ясалашақ деп янады. Президент идарасы башлығы Иванов ісі спорт түрелеріне қората нинди де болса іш нәтижелері ясалашақ мы деген сұрауға жауап беріп, бұл мәселелер спорт федерациялары қорамағында дейді. Олар бізге бұйсынмай, һәм бір нешікті президент идарасы яки хүкімет тарафынан идара етілерге тиеш түгіл. Не десеңде бізде Қытай системасы түгіл, һәм әлбәттә біз кері оңа қойтмаяшақбыз. Бұл керекте түгіл, деді Иванов.
Русия тақымының Олимпия ойындарында оңышсызлықлары турында Наиф Ақмал сөйледі. Соңғы хабарлардан соң азаттық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары мен таныстырамыз. Әзір тур эфирде микрофон алдында Беке Темірова.
Сүридаяғы сиянчыларының түп сүйіні орыны болған Алеппо қаласындағы Сәләхеддин районынан шықтылар, деп хабар етті Франс-Пресс агентлығына Сүрия ерікті армиясы басшылықтарының бірсі Хасам Абу Мухаммед. Бұл тактик адам еді деген ол. Оның сөздерінше қазір Сәләхеддинға хүкімет ғаскерлері кіре. Әлігірек Алеппода хүкімет ғаскерлері сиянчылар қашып жатқан районнарны яңадан қату отқа тұтуы турында хабар етілген еді. Сүрияның сауда өзегі һәм елінің ең зор шәһәрлерінің бірсі болған Алеппода соғышу енді 28-ші елден берілі дауам еті. Ол уақытта президент Башар Асадқа бойсынған хәрбилер ғисиянчыларға қоршы соғыш башлады. Бүгін президентнің яңа хүкімет жетекшісін белгілеу тұрында да белгілі болды. Әлікігісі Риат Хижап оппозицияға көшкен еді. Яңа премьер-министр етіп сәлеметлік сақлау министрі Вәл Әл-Халки белгіленді. Түзікләндіру себепле Қол Шәриф мәшеті ябылырға мүмкін. Рамазан айы тамамланғаш Қазанда Қол Шәриф мәшетіндегі түзікләндіру ішләрі башланырға тиеш. Шуңа Рамазаннан соң сентябрьде мәшет ябылырға мүмкін. Бұл хақта мәғлүмәт шараларына Қазан Кремль музей тыйлығы башлығы Зилә Вәлиева хәбәр итте. Әлеге мәшет тулысынша ябылашақмы, яки лүшшә генәме билгеле түгел, деп әйткән ул. Аның сүзләренчә, мәшеттә өстәге бизәкле тәрәзәләрне ныгытырга һәм һаваландыру системасын төзекләндерергә кирәк, әмма ул ябылу вакытын һәм эш күләмен әйтмәде. Казан Кремль музей тыйлыгы җитәкчесе урынбасары Рамил Хәйретдинов Кыл Шәриф мәчетендәге төзекләндерү сәбәпле ябылып торуын 19 июль террор гамәлләре белән бәйләргә чакырмый. Бәйләмәскә чакыра. Болгар кунаханасы янындагы матбугат очрашуу үчүн уюштуруучулардын жоопка тартмакчылар Казан прокуратурасы, Эл Ихлас Ислам Узяги, Эл Ихлас мечети имамы Рустем Сафин, Татар иштимак узягинин шоолу бөлүгү баштыгы Рафис Кашапов, Азадлык татар яшьлери бирлиги рейси Наил Набиуллин һәм Татар халкынын милли мәҗлис ыйышмасы жетекчиси Фаузия Байрамовага каршы административ иш ачты. Алар 2 августта Болгар кунаханасы янында матбугат очрашууну уюштуруп, жамаатчылык катнашлыгындагы шораны шаар хакимиятларын кисетмичә үткәрүдә гаепләне. Әлеге матбугат очрашуын прокуратура рөхсәт ителмәгән урам җыены дип саный. Прокуратура вәкилләре Татар информ агентлыгына эшләрнең мәхкәмәгә җибәрелүен хәбәр итте. Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе Нагыбайдуллин һәм Курманов тәкъдим ителде. Русия үзәк сайлау комиссиясе чәршәмбе утырышында Татарстан президентына, юстиция министры Митхат Курмановны, Татарстан дәүләт шурасына сенатор Агзам Губайдуллинны Татарстанның үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү хокукы булган әгъзалар итеп билгеләргә тәкъдим итте. 17 сентябрьдә Татарстандагы сайлау комиссиясенең мөддәте бетә һәм канун нигезендә ул яңадан төзелергә тиеш. Барлык үзәк сайлау комиссиясенә 14 кеше керә, аларның яртысын Татарстан дәүләт шурасы, икенче яртысын президент билгели. Анда башкарма, канун чыгару, муниципаль хакимият һәм сәяси фирка, иҗтимагый оешма вәкилләре дә керә. Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысга каршы җинаять эше ачылды. Казанның Вахитов районы прокуратурасы җирле мәгълүмат чараларына хәбәр иткәнчә, Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысга каршы җинаять эше ачылган. Ул югары белем турындагы ялган диплом куллануда гаепләнә. Элегрәк федераль милли хезмәте үткәргән тикшерүдә Рамил Юнысның Казан дәүләт аграр университетта алган дип күрсәткән дипломының ялган булуы ачыкланган иде. Университет вәкилләре дә аның дипломы рәсми бирелгән документтан ныгырылуын раслады. Мәгълүмат чаралары Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнусның шортлаудан соң исән калган мөфти Илдус Фәиз белән низакка керүен искә ала. Казандагы террор гамәлләреннән соң аның Татарстаннан чит илгә китүен күпләрнең игътибарын җәлеп иткән иде. Рәсми төстә имамның Лондонга инглиз телен өйрәнергә китүе игълан ителде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимирова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда корылык авыл хуҗалыгына зур зыян салды. Испаниядә ятим калган бала апасы Башкортстанга алып кайтты. Байтулла Фаткулин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Корылык аркасында быел Рәсәйдә 4 миллион 430 мең гектарда иген басулары көйгән. Дөйем алганда барлык авыл хуҗалыгы культуралары майдандарының ил буенча болган 76 миллион гектардан ашу, 5 миллион ярым гектарында сәсүлекләр юкка чыккан. Гадәттән тыш хәл илдең 20 төбәгендә игълан ителгәне. Иң күп зыян күрүчеләр исемлегендә Башкортстанда бар. Югалтулар әлегә 570 мең тонна дип атала. Хумдырга килгәндә әлегә анык түгел. Халыктың 40% авылдарда яшәгән Башкортстан өчен ысынлап та авыр ел быел. Президент Рөстәм Хәмитов ошондай югалтулы елларда дәүләттән ярдәм көтеп ултырмасы өчен сәсүлекләрдә страховкаларга куша. Башкортстанда быел 180 мең гектардан ашу майдан страховкаланган. Бул дөйем батуларның нибары 6% гына. Хуҗалыклар һәр вакыт дәүләт ягыннан финанс ярдәм алуга өйрәнеп, биләмәләрен страховкаларга яенмай дине Рөстәм Хәмитов.
Всегда оказываем помощь пострадавшим регионам нашей республики, и не оказывать ее мы не имеем права. Это тоже расхолаживает, безусловно, сельхозпроизводителя. И зачем мне там отдавать 1 000 000, 2, 3, 5 рублей, да, когда я получу помощь там на 10, 15, 20? Мы все равно будем пытаться так или иначе способствовать тому, чтобы аграрии шли на страхование. И мы, конечно, будем побуждать крупные компании к тому, чтобы они потихонечку заходили на этот рынок. Пока осторожное движение начнем в этой части. Помощь мы все равно будем оказывать сельхозпроизводителю. Это наша святая обязанность.
Балиеттен Рустам Хамитов барганала Вадим Соколовты өлгө итеп куя. Хатта Россия премьер-министры Дмитрий Медведев менен корылык һәм страховка темасын тикшергәндә лә аның исемен телгә алды. Вадим Соколов Сакмагыш районы базы хуҗалыгы итәксеһе. Ул элекке президент Муртаза Рәхимов менән дә яхшы мөнәсәбәттә булды. Башкортстандан тәүге президенты уны якын күреп, исеме менән генә атап йөртте. Вадим Соколов ерләрен страховкалап һуңынан югалтулар өчен аксаны мәхкәмә аша алып йөрегән. Бул хәл 2010 елдагы корылыкта була.
Но менә бу случай буенча әйтергә була шуны, 2009 елның көз көне без 700 гектар зимой бодайны страховать иткен идек. Страховой случай келеп чыкты безден 2010 жылына, часть урожая бетинде безден бүтүнөй юкка чыкты. Шондан сананда биз обратились страховой компанияга Достро, аларында өзлөрүнүн экспертный заключениеси боюнча сүтлагыларында 2 миллион деп. Но бу цифра менен биз анда келишмедик, бирдик арбитражный судка. Бу судну выиграли 4 миллион тирасы. Анандан соң яңадан икинчи иск бирдик. Тоже итерге керегенде бул судну выиграли. Итого общий суммында биз ул компаниядан 11 жылына күзгүнө гана юллап алдык 12 миллион тирасы.
Базы жетекчиси Вадим Соколов айтуунча, батуларды страховкалоо керек, эмме келишүүдө түзгөндө зур ихтибар талап этиле.
Страхование керек. Страховать керек именно шундай фирмалар белән, кайсылар бүген генә килеп чыкмаган, электән бар. Или шундай страховой компаниялар, кайсыларны безгә тәкъдим итәләр, Минсельхоз республикадан, нашулар белән. Ни итеп искә алырга кирәк, договорлар төзегәндә, алар төзегән договорлар гына түгел, без аны карап чыгып, үзебезнең пунктны үстәгән договорлар. Бу эш белән заниматься итәргә кирәк. Ни өчен тагы кирәк инде страховой сумманы, без түләгән сумманың яртысын государство обычно возмещает. Елда ярты суммасын алабыз.
Сакмагыш районы базы хужалыгы итексеси Вадим Соколов авыл хужалыгы ярдарын страховкалап акса алу буенса ошуларды үйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Алмаз Әлиулов Башкортостанга кайтты. Уны Испанияның Севилья калаһынан өләсәһе Фәнүзә Әлиулова барып алды. Фәнүзә ханымга сителгә баруга акса йырга һәм тиешле документларны юлларга республика итәкселеге Баймак районы хакимияте һәм урындагы ширкәтләр ярдәм күрһәткән. Хәзер Алмаз үзенең өләсәһе менән тауган авылында. Фәнүзә Әлиулова йөрдә изге кешеләр дә күп икән дип кавана.
Зур рәхмәт әйтәм үзебезнең хужаларга, Башкортстандыкы, Баймактыкы отдел опеки, шуланы кызымдың однокурсниклары сильно помогали. Кто материально, кто советами, делами своими добрыми, халыкка мин зур рәхмәт әйтәмен. Правительство безнеке, Испанияныкы, Москваныкы, Москвалар тоже очень хорошо нас встретили, посольство наше в Испании тоже бик һәйбәт безне каршы алдылар. И везде нас не оставляли, без кругом улар белән йөрүнек. Безне сопровождали везде.
Фәнүзә Әлиулова ене Алмасты үзенә тәрбиягә аламы юкмы әлегә хәл итмәгән. Һәр хәлдә иенемде артабан укытасакмын тиене Фәнүзә ханым.
Үзебезнең тәрбиягә алабыз пока. Ну, там уже күрербез укытырмын тием. Үзенең телен баягы онытмаган ул. Белә испан телен дә югалтмаган тием. Укытырбыз дип уйлыйм инде. Кешетеп. Әсәр кешетем дип тырышты, шуны продолжим, думаем.
Азатлык радиосында әйме тыңлаучыларга мәгълүмдер Башкортстандан Альбина Әлиулова улы Алмас менән бер нисә ел Испанияда яшәй. 12 июльдә хатын билдәһәт сәбәпләр аркаһында үз-үзенә кул һала. Унын Испания полицияга тикшерә. Малайзия телдә бер үзе торып кала. Хәзер үзбәк менән башкорт ханынан ярылган испан телендә аралашкан малай Баймакта яшәй. Башкортстан биләмәләрендә бер нисә ел элек тотылган төркем өстерән мәхкәмә тамамланды. Данил Габдулхаков менән Венер Хазретдинов уларның хатындары төрле яза вакытлары алды. Шул исәптән 2 хатын 3 һәм 4 елга төрмәгә ябылды. Венер Хазретдинов каты вакытка 23 ел алды. Данил Габдулхаков гомерлеккә ябып куйдылар. Бул төркем Ислам Җөмһүрияте агзалары була Татарстан һәм Башкортстанда шартлату террор алып барырга уйлай. Төркем ике республика биләмәләрендә 2001-2007 елларда йөрөй. Рәсәйдән Казахстанга касырга маташканда кулга алындылар. Кулга алу барышында участка милиционеры, уның ярдәмчесе һәм якындагы авылдан бер таныш кеше һәлак булды. Өфле тукталыштардагы кибеттәрдә һыра югала. Башкала хакимиятенең кулланучылар базары ирдралыгының хәбәр итүләренсә, Өфле әле тукталыштарда 300 сауда нөктәһе исәпләнә. Уларның 30 лабын япкандар 1 июльдән һыра һәм уның нигезендә эшләнгән исемлекләрне ваклап һатуга чикләүләр индерелде. Ханымга ярашлы тукталыштарда исерткес исемлекләр менән сауда тыелды. Экспертлар әйтүенсә, тукталыштардагы кибеттәрнең хуҗалары үз табышларының 60-70% тап һыранан ала. Хәзер уларга башка товарларга күчергә тура киләсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге
ел. Бұл жұртқа бет ақса жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмайды, бұл бит енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын таңайсыз. Қытай жетекшілігі елінің түньяғындағы Синжан ұйғыр автоном түбегінде хакимиет уәкілдеріне һәм студентларға ораза тұтуны мұсылман діни шараларында қатынасуына тыйды. Көпкене хүкімет ұйышмаларының интернет сәхифелеріне шығарылған көрсетмелер коммунистер партиясының орындардағы жетекшілеріне Рамазан айында мұсылман діни шараларында қатынасуына, шол есептен ораза тұтуны һәм мешітлерге йөрүне тыярға қошам. Толырақ мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Сүргіндегі ұйғыр хүкук яқлау ұйышмалары Қытай хакимиятын 9 миллионлап мүсілман ешаган түбәктә дини һәм саяси зәрлікләулер алып баруда ғайыплы. Синжан автоном түбәгендә төрле дәрәҗәдәге милләтара бәрелешләр еш булып торса да, Қытай җитәкчелеге анда зәрлікләулер булуын кире кага һәм түбәкне идарә итүдә дистәләр шәмен ұйғыр рәсмиләренә таяна. Синжанның Қошғар районындағы Зұңлан ауыл идарәсе Рамазан айында социаль тотырықлылық тәэмин итү тәртибе турында белдерү чыгарды. Коммунистлар партиясы кадрларына, рәсми хезмәткәрләргә, шул исәптән пенсиядәгеләренә дә һәм студентларга Рамазан айындагы дини чараларда катнашу тыйыла. Синжан хакимиятының интернет сәхифәсенә чыгарылган белдерүдә партия җитәкчеләренең төрле авыл башлыкларына бүләккә азык-төлек алып килергә тиешлеге әйтелә. Шулай итеп, аларның ураза тотмавын ачыклаячаклар. Башка җирле хакимият сәхифәләрендә дә Рамазан чараларын чикләү өчен шуңа охшаш фәрманнар чыгарылды. Мәсәлән, Синҗандагы Уэнсу өязының мәгариф идарәсе мәктәпләрдән укучыларны Рамазан аенда мәчетләргә кертмәү өчен чаралар күрүне таләп итте. Дөнья уйгыр конгрессы исемле сөргендәге хукук яклау оешмасы мондый мөнәсәбәт уйгыр халкын Кытай хакимиятенә тагын да каршылык күрсәтүгә этәрәчәк дип белдерә. Уйышма вәкиле Дилшат Рәксид, Рамазан айында ураза тотуны тыю ул Кытай хакимиятының административ ысулларын кулланып, уйгыр халкының уразасын бозарга, аны ашарга мәҗбүр итәргә тырышуы ди.
Кытай җитәкчелегенең илнең төньягындагы Синҗан уйгыр автоном төбәгендә хакимият вәкилләренә һәм студентларга ураза тотуны тыю турында Наиф Акмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге китапханәсе татар китабы бүләк итәбез дигән акция игълан иткән иде. Китапхана киштәләре татар халкының тарихына багышланган татар авторларының әсәрләре белән баетылды. Бүләк итеп тапшырылган китаплар арасында Яхсуф Шафиковның «Хуш Агыйдел» исемле китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама су саклагычы төзелеше диңгез өсте тигезлегеннән 68 метр биеклеккә күтәрелеп, Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларына багышланган. Бу китап минем кулыма очраклы килеп керде дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Айгел исемле укучыбыз. Мин аны үзебезнең як турында икәнен аңлагач, тиз арада зур кызыксыну белән укып чыктым, чөнки шушы төбәк җирләреннән үземә дә узып йөрергә туры килгәне бар. Бишән җирләребез безнең өчен ерак кына булган Дербышкада урнашкан, Габдулла йортыда әллә каян яктырып күренеп тора. Китапны укыгач, андагылар кайгысы үз йөрәгем аша узган кебек булды. Үземне алар урынында туярга теләмәс идем. Суф абый тарихны яңартып, күпләрнең хәер дуасын алгандыр дип беләм. Аңа киләчәктә дә зур уңышлар телим дип яза Актаныштан Айгел. Шушы китап турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгәҗи районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгәҗи районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапхана планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфиковның агымдагы елда 75 яшын билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар игътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып чыккан
идем, чинки бизнес китап хана фонтанда бер китабы бар бу авторнан. Бу китапны танышкына окуп болмай, бик фажигалы вакыйгалар сүрөтлөнгөн. Шундан да биз бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районунда суу астында калган яки калу коркунучу янаган авыллар турында гана түгел, үзимнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фажигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гана кагылмый. Бу бүтүн татар халкының фажигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы шин үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучыларыбызның уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы бүгенге вазгыят та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең муңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, каушап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә җибәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр, ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үте, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килүе хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бүтәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агидел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сүрәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗәшән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәзер дә инде бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәлә, әнисе үлде инде хәзер 90 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Олектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәләр Үшәр исемле булган. Аннан соң Иске Семеновтров, Яңа Семеновтров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң Иске Семеновтров, Яңа Семеновтров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Ишиялек. Иске диярларда бар ие, әле анда дүрне үскән чагында ул бик борынгы. Мин китапта укыганым булды, Семеновтровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыганым. Нәкъ ул шулай язылган матур иттереп. Бөтенесе шул китапта дагызма. Безнең бу сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суга. Су саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шул ималарны кемнең өйләре үлчәп бирделәр. Бөтенсен язып, күпмәләр шунда акча. Кемнең өе ничә кирәк, коймалары ничә кирәк, бакча безнең койма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән үреп эшләнгән иде безнең бакчалар гел.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-дә армиядә хезмәт иткәндә, әни монда күчеп килдем Ижога. Кешеләр инде кечерәкләре баштук эләктереп шунда китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бапшы сөйләй алмыйм дә. Вообще страшно, он китапта да алган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядә, без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәл минем 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын да бер урамлыкны гына да еле-еле чыклап чыгарады. Ничә кеше точносын гына әйтә алмыймын, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган, әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основнан кешеләр бүтәнде Сарапылда күчтеләр күпләр. Электән дә шундук киткәннәре эшләделәр күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем агым да Сарапылда булды.
Агыйдел буйларын Актаныш төбәген сагынып яшәй Гафуровлар гаиләсе. Үзенең нагы кичкенә генә Алиягә дә кадерле төрле актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика, кыяш, ну себе тирека, атасыгла безгә гыляс, актанышы шагата. Безнең якта барда уңга, тырышлар һәм булганны, кайда гына яшәсәк тә, без бит актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйрь Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда су астында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшта мәктәпне бетергәч тә сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп Без авылда 375 кеше яшәйдер иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су аса, күченәбез иптәшләр, кая барабыз. Уйладылар, без иждән аерылмабыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте менә шундый таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары итеп күченүне оештырырга туры килде. Салагашка барып күченү өчен казык кагапларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр, салагыш түгел, ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә ник күчтем авылы. Чөнки ул туган авылын ташлап китеп, ул искискес фазага. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага җырт үткәчләр булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагалар да трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядем дә Уразай авылына туганнарга күчеп килдек. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим Шакан вакыт бирделәр. Ким үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә булдозерларга тияп күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында нәрсә.
Сезнең авылыгызның нигезе юк инде хәзер бүген су астында.
Безнең авыл тулысы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора, иң сырт җирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җылашып, шигыр язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар чагылыш тапкан. Туган авылы Рыс нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, ялашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр, аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез, үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсов Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телене югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи әйләнешне өзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорау да урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыйныфлары хәзер саны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып таркату менә шакыштыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кору, нинди балалар тусан инде. Менә демография дибез бит инде. Менә шул сөр килеп итте.
Шуның җимешен татыйбыз.
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип, әмма кайсы берләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабантуйлар уздыра. Бу хакта Минделе районыннан Гөлисе Зарипова сөйләде.
Мин калмый авылыннан, безнең күрше авылы Чивенле авылы дигән бар иде. Без Чивенлеләр белән бергә күскәйдә укыдык. Менә шул авыл бит инде күчте су баса дип, Берганга күчтеләр, кайсысы куя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен Сабан туйда кайтсак инде хәбәр салалар. Менә киләсе атнада Шибенне авылының Сабан туе була дип. Шибенне авылы юк бит инде, анда елга гына хәзер менә шул хәмәндә созлыклар дип әйтерлек инде бит. Шулар берсен-берсе онытмыйча, берсен-берсе сагынып, берсен-берсе чакыра. Куян гына булмасын, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым инде. Мин шунда гына күз алдыма китердем. Чыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самосвалга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне кезгеләде. Хәзер бит әле без менә үзе түздің ауыл күшмеген Аллаға шүкір инде. Онда қойса әнелерінің қабіріне барабыз. Әбіларны қабір күмә қабірі менә шу мені бик йөрәгем үзгәләде. Менә шушы су басулар халык өчен бик авыр җәрәхәт булгандыр дип уйлыйм.
Шушында китаплар басылуы, очрашулар, үзара фикер алышу булып кына калмыйча, хакимиятләргә кама су саклагычын тагын 6 метрга күтәрү фикереннән кире кайтырга ярдәм итүе дә билгеле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшелләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисы су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Яшәүдән Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.